Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះថ្ងៃអង្គារទី16ខែធ្នូឆ្នាំ2014ត្រូវនឹងថ្ងៃ10រោចខែមករាឆ្នាំមមីឆស័កពុទ្ធសករាជ2558ខ្ញុំនុចសារីតានិងសហការីក្រុមសាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
ជនប្រដាប់អាវុធម្នាក់និងចំណាប់ខ្មាំង2នាក់ស្លាប់នៅក្នុងភាពមិនចាញ់មិនឈ្នះនៅហាងកាហ្វេនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីប្រាក់រូបរបស់រុស្ស៊ីបានធ្លាក់ចុះដល់កម្រិតថ្មីមួយមីដឹកនាំទីក្រុងហុងកុងប្រកាសតវ៉ាប្រឆាំងការបញ្ចប់
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយនៅពេលព្រឹកនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈកម្មការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់នៃព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកចេញរបាយការណ៍ទាក់ទងនឹងវិធីសួរចម្លើយទៅលើជនសង្ស័យភេរវករវាយប្រហារថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2001មកលើសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកិច្ចការកេរ្តិ៍ឈ្មោះនិងកិត្តិយសរបស់សពលោកចាន់សូវ៉េតសកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្សល្បីល្បាញមួយរូបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសេចក្តីពុស្តារនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះលោកអ្នកនឹងបានជ្រាបនៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកជឹងពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណប៉ូលីសអូស្ត្រាលីបានបញ្ជាក់ថាមនុស្ស3នាក់បានត្រូវសម្លាប់ក្នុងអំឡុងពេលនៃភាពមិនចាញ់មិនឈ្នះក្នុងរយៈពេល1ថ្ងៃនៅឯហាងកាហ្វេទីក្រុងស៊ីដនីរួមមានជនចាប់គេធ្វើជាចម្លាប់ខ្មាំងម្នាក់ផងការឡោមព័ទ្ធបានបញ្ចប់ក្រោយពីប៉ូលីសប្រដាប់ដោយអាវុធធុនធ្ងន់បានវាយសង្គ្រោះហាងកាហ្វេនៅទីនោះលោកអង់ដ្រូសំតូអង់ដ្រូស្កាយផុនអគ្គស្នងការប៉ូលីសរដ្ឋ New South Wales បាននិយាយថាជនប្រដាប់អាវុធតែម្នាក់ឯងបានចាប់ខ្លួនមនុស្ស17នាក់ធ្វើជាចម្លាប់ខ្មាំងអស់រយៈពេលប្រហែល16ម៉ោង
We haveaccounted for at this stage 17 hostages that includes the 5 that
លោកអគ្គស្នងការប៉ូលីសបាននិយាយថាយើងមានអ្នកចាប់ជាចំណាប់ខ្មាំងចំនួន17អ្នកនៅដំណាក់កាលនេះចំនួននេះរួមទាំងចំណាប់ខ្មាំង5អ្នកដែលបានរត់គេចខ្លួនចេញកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញហើយនឹងចំនួនដែលត្រូវបានជាប់នៅខាងក្នុងចំណាប់ខ្មាំងខ្លះមានរបួសជាទម្ងន់ចំណាប់ខ្មាំងខ្លះទៀតត្រូវការព្យាបាលដូចជាអស់លោកអ្នកបានរាយការណ៍ហើយយើងមានអ្នកស្លាប់2នាក់ក្នុងចំណោមចំណាប់ខ្មាំងទាំងនោះហើយ6នាក់មានរងរបួសយើងក៏បាញ់សម្លាប់ជនប្រដាប់អាវុធម្នាក់ផងដែរប៉ូលីសរដ្ឋ New South Wales បាននិយាយថាជនល្មើសអាយុ50ឆ្នាំដែលប្រភពប៉ូលីសបានកំណត់អត្តសញ្ញាណកាលពីដំបូងជាជនអន្តោប្រវេសន៍ជាតិអ៊ីរ៉ង់ឈ្មោះ Man Maron Minish បានស្លាប់បុរសអាយុ34ឆ្នាំម្នាក់និងស្ត្រីអាយុ38ឆ្នាំម្នាក់ក៏បានត្រូវសម្លាប់ដែរការកាន់កាប់ហាងកាហ្វេ Chocolate Lin នៅឯ Martin Place បានចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងសង្កាត់ពាណិជ្ជកម្មកណ្ដាលទីក្រុង Sydney ប្រហែលម៉ោង 9:45 នាទីព្រឹកម៉ោងនៅក្នុងស្រុកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញស្នងការប៉ូលីសបានហៅការវាយប្រហារនេះជាឧបទ្ទវហេតុដាច់ដោយឡែកលោកនិយាយថាជនប្រដាប់អាវុធបានបាញ់តបតនៅពេលដែលប៉ូលីសបានចូលក្នុងហាងកាហ្វេនោះក៏ប៉ុន្តែមិនបានបញ្ជាក់ពីមូលហេតុនៃការស្លាប់មនុស្ស3នាក់នោះទេតម្លៃប្រាក់រូបរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីបានធ្លាក់ចុះដល់កម្រិតទាបថ្មីមួយបើប្រៀបធៀបទៅនឹងតម្លៃប្រាក់ដុល្លារនិងប្រាក់អឺរ៉ូកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដោយធនាគារកណ្ដាលរបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងមូស្គូបានព្យាករណ៍ពីអតិផរណាកាន់តែខ្ពស់ឡើងហើយសេដ្ឋកិច្ចជាកំពុងដងក្បាលចូលក្នុងការមិនរីកចម្រើនប្រាក់រូបបានធ្លាក់ចុះជាង 5% ដោយមានតម្លៃ60រូបក្នុង1ដុល្លារហើយនឹង75រូបក្នុង1អឺរ៉ូជាលើកទី1រូបិយប័ណ្ណរុស្ស៊ីបានធ្លាក់ចុះតម្លៃ 19% នៅខែនេះតែមួយហើយនឹងជាង 86% ចាប់តាំងពីខែមករាមុន ថ្វីបើធនាគារកណ្ដាលបានចំណាយប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារនៅទីផ្សារក្នុងការប៉ុនប៉ងដើម្បីទប់ស្កាត់ការធ្លាក់ចុះតម្លៃប្រាក់រូបនេះក៏ដោយប្រាក់រូបបានធ្លាក់ចុះតម្លៃដោយការធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងនៃតម្លៃប្រេងដែលជាការទ្រទ្រង់សេដ្ឋកិច្ចដ៏ខ្លាំងរបស់រុស្ស៊ីហើយនឹងផលប៉ះពាល់ដោយសារការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងសហភាពអឺរ៉ុបដែលបានធ្វើឡើងប្រឆាំងប្រទេសរុស្ស៊ីពីព្រោះតែអន្តរាគមន៍របស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដើម្បីគាំទ្រពួកអ៊ូទៀមដែលលំអៀងប្រទេសរុស្ស៊ីដែលកំពុងតែប្រយុទ្ធជាមួយកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនធនាគារកណ្ដាលបានរាយការណ៍ថាអតិផរណាអាចឈោងដល់ 11.5% នៅក្នុងរយៈពេល3ខែដំបូងនៃឆ្នាំ2015ខាងមុខមុនពេលវាចាប់ផ្ដើមធូរស្រាលនៅពេលជាមួយគ្នានោះដែរធនាគារកណ្ដាលបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាសេដ្ឋកិច្ចរុស្ស៊ីទំនងជារួមតូចនៅឆ្នាំក្រោយធនាគារពិភពលោកបានព្យាករណ៍ការពីសប្ដាហ៍មុនថាប៉ះសិនបើតម្លៃប្រេងនៅតែមានតម្លៃជាមធ្យម$78ក្នុងមួយធុងនៅឆ្នាំខាងមុខសេដ្ឋកិច្ចរុស្ស៊ីនឹងធ្លាក់ចុះ 7% នៃ 1%លោកលឹមជុនយិងនាយកប្រតិបត្តិទីក្រុងហុងកុងនិយាយថាការតវ៉ាប្រឆាំងរបស់ដែនដីនោះបានបញ្ចប់ក៏ប៉ុន្តែពួកសកម្មជននិយាយថាពួកគេនឹងវិលត្រឡប់មកវិញបន្ទាប់ពីប៉ូលីសបានបោសសម្អាតទីកន្លែងបាតកម្មចុងក្រោយក្រោយពីការតវ៉ាប្រឆាំងអស់រយៈពេលជាងសប្តាហ៍មកហើយនោះថ្លែងទៅកាន់ពួកនាយកព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកលឹងនិយាយថាសកម្មភាពទួតត្រាខុសច្បាប់បានចប់ហើយក៏ប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីនេះសកម្មភាពនេះបានបណ្តាលឲ្យមានការខាតបង់សេដ្ឋកិច្ចដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងផ្នែកទេសចរក្នុងការលក់ទំនិញរាយលោកបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយនៅពេលដែលប៉ូលីសឬការបោះជំរំចុងក្រោយចេញនៅតាមផ្លូវក្នុងសង្កាត់ខូសវេបេហើយបានចាប់ខ្លួនមនុស្សជាង10នាក់ដែលបដិសេធពំប្រមចាក់ចេញថ្មីបើមានការព្រមានម្ដងហើយម្ដងទៀតក៏ដោយគ្មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអំពើហិង្សាទេប្រទេសភូមាប្រាប់ឲ្យដឹងថាពួកឧទាមជនជាតិភាគតិចបានវាយប្រហារប៉ុស្តិ៍ជួរមុខយោធាមួយកន្លែងនៅជិតព្រំដែនជាមួយប្រទេសចិនកាលពីសប្តាហ៍មុនដោយបានសម្លាប់ទាហាន7នាក់ហើយនឹងធ្វើឲ្យ20នាក់ទៀតរងរបួសបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានរដ្ឋបានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាពួកអ្នកប្រយុទ្ធកូកាងបានឡោមព័ទ្ធប៉ុស្តិ៍ជួរមុខយោធាអស់រយៈពេល2ថ្ងៃនៅក្នុងរដ្ឋសានខាងខាងជើងកងទ័ពរំដោះជាតិតាងដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តជាមួយពួកទ័ពព្រៃកូកាងនិយាយថាការប្រយុទ្ធក្នុងតំបន់នោះនៅបន្តឡើយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកតាហ្វូនគីយ៉ូអគ្គលេខាធិការកងទ័ពជាតិតាងបានប្រកាសបានប្រឆាំងការពណ៌នីរបស់រដ្ឋាភិបាលឲ្យបានស្ដីមតិពួកកងទ័ពចម្ពោះអំពើហិង្សានេះក្រៅពីសេចក្តីរាយការណ៍របស់បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដែលរៀបចំចាត់ចែងយោធាពួកមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលយោធាមិនបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយពីការប្រយុទ្ធគ្នានោះទេហើយចំនួនមនុស្សស្លាប់និងរបួសក៏មិនទាន់បានដឹងដែរពួកអាញាធននៃប្រទេសហ្វីលីពីនបានចាប់ប្រកាន់ទាហានម៉ារីនសហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់ពីការធ្វើឃាតនៅក្នុងខែតុលាដែលបានសម្លាប់ស្ត្រីបដូរភេទម្នាក់ការចាប់ប្រកាន់ឃាតកម្មនេះបានធ្វើឡើងប្រឆាំងនឹងពលរដ្ឋចូសេហ្វស្កតពេមបឺតននៅក្នុងរឿងក្តីមួយដែលបានធ្វើឲ្យមានការប្រឆាំងអាមេរិកនៅតាមផ្លូវនានាជននោះត្រូវរងការចោទប្រកាន់ពីការសម្លាប់ Jennifer Lloyd អាយុ26ឆ្នាំជាស្ត្រីបដូរភេទដែលកាលពីពេលមុនដែលគេស្គាល់ថាឈ្មោះ Jeffrey នៅក្នុងការថ្លែងត្រួសតាមទូរទស្សន៍ជាតិរដ្ឋអាជ្ញា Emily De Los Santos បានចោទប្រកាន់ Pam Burton ពីការជាបាច់កស្ត្រីនោះហើយបន្ទាប់មកជ្រមុជក្បាលរបស់នាងចូលក្នុងបង្គន់ប៉ះសិនបើកាត់ឲ្យជាប់ទោផេមបតុនប្រឈមមុខជាប់គុករហូតដល់40ឆ្នាំប្រធានាធិបតីរេសេបតាយិតអេដូហ្គាននៃប្រទេសទួរគីបានការពារការវាយឆ្មក់របស់ប៉ូលីសកាលពីថ្ងៃអាទិត្យប្រឆាំងនឹងបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដែលរាយការណ៍ពីការជាប់ទាក់ទិនទៅនឹងបព្វជិតអ៊ីស្លាមដែលមានទីតាំងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអេដូហ្គានបាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាការឃុំឃាំងពួកអ្នកគាំទ្របព្វជិតហ្វាទូឡាហ្គូលែនយ៉ាងហោចណាស់ក៏24នាក់ជាការឆ្លើយតបដ៏សំខាន់ដល់កិច្ចប្រតិបត្តិការដ៏ស្មុគរោគដោយកងកម្លាំងប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាល
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington គណៈ ណៈកម្មការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់នៃព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញរបាយការណ៍កាលពីថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍មុនតាក់ទងនឹងវិធីសួរចម្លើយនិងឃុំឃាំងខ្លួនដែលទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ CIA បានប្រើលើជនសង្ស័យភេរវករពាក់ព័ន្ធនឹងការវាយប្រហារថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2001មកលើសហរដ្ឋអាមេរិកតទៅនេះសូមអស់លោកអ្នកស្ដាប់កិច្ចសន្ទនារវាងលោកម៉ែនកំសែងនិងលោកប៉ុយរិស័យនៃ VOA ដែលបានតាមដានព្រឹត្តិការណ៍នេះជាយូរមកហើយ
សួស្ដីលោករិស័យ
បាទសួស្ដីលោកកំសែង
បាទមួយរយៈពេលនេះតាំងពីចេញរបាយការណ៍មកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានការពិភាក្សាគ្នាយ៉ាងផុលផុលទាក់ទងជាមួយនឹងវិធីនៃការសួរចម្លើយរបស់ទីភ្នាក់ងារ CIA ដូច្នេះលោកអាចបញ្ជាក់ពីខ្លឹមសារសំខាន់សំខាន់ដែលរបាយការណ៍នោះរកឃើញបានទេបាទ
បាទរបាយការណ៍នោះគឺផ្ដោតទៅលើវិធីសាស្ត្រដែល CIA ប្រើប្រាស់ហ្នឹងដែលគេផ្ដោតទៅលើខ្លាំងគឺវិធីចាក់ទឹកលើមុខជនសង្ស័យធ្វើឲ្យជនសង្ស័យនឹងឆ្លក់ហើយមានអារម្មណ៍ថាគេលងទឹកអញ្ចឹងទៅវិធីហ្នឹងគឺមានការរិះគន់មួយចំនួនជាពិសេសនៅក្នុងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យថាมันមានប្រសិទ្ធភាពទេក៏ប៉ុន្តែក៏មានការគ្រប់គ្រងពីខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋពីព្រោះការជំនន់ដែលធ្វើហ្នឹងគឺនៅក្រោមរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតី Bush ដែលជាខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋនោះបាទ
បាទយើងគិតអំពីពេលវេលានៃការចេញរបាយការណ៍ហ្នឹងឥឡូវនេះគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យកាន់អំណាចវិញតើហេតុអីបានជារបាយការណ៍មកចេញនៅពេលហ្នឹងហើយយើងដូចពេលមុនចេញរបាយការណ៍លោក John Kerry លោកជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានស្នើឲ្យពិចារណាអំពីថាផលប៉ះពាល់អំពីរបាយការណ៍ហ្នឹងដែលរកឃើញយ៉ាងម៉េចហ្នឹងជាពិសេសនៅក្នុងពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែដឹកនាំក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តដើម្បីវាយប្រយុទ្ធជាមួយនឹងពួកក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនោះបាទ
បាទការពិតឲ្យមានការបារម្ភច្រើនអំពីផលប៉ះពាល់ដោយលោកកឹមសេងនិយាយអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែការហ្នឹងមានការពិភាក្សាគ្នាជាយូរមកហើយមិនមែនភ្លាមៗទេមុនលោកខេរីទៀតហ្នឹងគឺមានការពិគ្រោះថាតើគួរចេញមិនចេញរបាយការណ៍ហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែគណៈកម្មការមួយដែលសម្រេចដែលរៀបរៀងសេចក្តីរាយការណ៍ហ្នឹងបានបោះឆ្នោតសម្រេចថានឹងចេញផ្សាយជាសាធារណៈគឺដើម្បីបង្ហាញឲ្យពិភពលោកដឹងថាប្រទេសអាមេរិកមិនមែនជាមិនដែលធ្វើខុសនោះទេគឺមានការខុសឆ្គងខ្លះហើយចង់ឲ្យឈប់មានការប្រព្រឹត្តបែបនេះទៅថ្ងៃមុខទៀតក៏ប៉ុន្តែការធ្វើបែបនេះនាំឲ្យមានការបារម្ភអំពីការវាយប្រហារទៅលើផលប្រយោជន៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងពលរដ្ឋអាមេរិកនៅទូទាំងពិភពលោកនោះបាទ
បាទយើងដឹងថាពេលចេញរបាយការណ៍នោះគឺមានបុគ្គលិករបស់ខាងទីភ្នាក់ងារ CIA ហ្នឹងទាំងអតីតបុគ្គលិកនិងបុគ្គលិកធ្វើការឬក៏អ្នកកាន់ការងារពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងរិះគន់ចំពោះការចេញរបាយការណ៍ហ្នឹងចុះដោយឡែកលោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាអូបាម៉ាវិញពេលហ្នឹងតើលោកមានប្រតិកម្មយ៉ាងម៉េចដែរបាទ
បាទលោកបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍បន្ទាប់ពីការចេញរបាយការណ៍ហ្នឹងគ្រប់គ្រងហើយបានសរសើរដល់ទីភ្នាក់ងារ CIA ដល់បុគ្គលិក CIA ហៅពួកគាត់ថាជាអ្នកស្នេហាជាតិដែលជាអ្នកជួយការពារប្រទេសអាមេរិកឲ្យមានសន្តិសុខឲ្យមានសុវត្ថិភាពក៏ប៉ុន្តែព្រមពេលជាមួយគ្នានឹងលោកក៏បាននិយាយដែរថាវិធីសាស្ត្រខ្លះនឹងធ្វើទៅជាគឺអមនុស្សធម៌ហើយថាប្រទេសអាមេរិកនឹងមានស្តង់ដារខ្ពស់ណាស់មិនធ្វើដល់ថ្នាក់នឹងទេការចេញរបាយការណ៍នឹងគឺដើម្បីបញ្ឈប់ពីព្រោះពេលដែលលោកឡើងកាន់តំណែងភ្លាមលោកក៏បានបញ្ជាឲ្យបញ្ឈប់មន្ត្រីគុំខាំងនៅប្រទេសផ្សេងៗដែលធ្វើដោយសម្ងាត់នេះបាទ
បាទនៅក្នុងនោះលោកស្រីប្រសិទ្ធភា Diane Feinstein ដែលជាប្រធានគណៈកម្មការស៊ើបអង្កេតហ្នឹងរបស់ប្រសិទ្ធភាហ្នឹងលោកបានប្រើពាក្យមួយលោកស្រីបានប្រើពាក្យមួយគឺថាមិនអោយកើតមានឡើងម្ដងទៀតទេណាគឺឈប់ការធ្វើបែបហ្នឹងដូច្នេះប៉ះសិនបើមានការទៀមទាអញ្ចឹងតើទីភ្នាក់ងារ CIA នឹងអាចធ្វើការយ៉ាងម៉េចក្នុងពេលអនាគតដើម្បីទាញយកព័ត៌មានដើម្បីការពារចំពោះផលប្រយោជន៍សហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជាសុវត្ថិភាពរបស់ពលរដ្ឋសហរដ្ឋអាមេរិកនឹង
បាទការនេះជាការពិតហើយគឺ CIA មានវិធីសាស្ត្រដែលធ្វើមកកន្លងមកដែលមានប្រសិទ្ធភាពក៏ប៉ុន្តែនៅពេលក្រោយការវាយប្រហារឆ្នាំ2001ក្រោយថ្ងៃ11កញ្ញាភ្លាមហ្នឹងគឺពេលហ្នឹងអាមេរិកមានការភិតភ័យអមឡោះហើយត្រូវតែចាត់វិធានការឲ្យចាស់ដៃដើម្បីស្វែងរកមុខពួកដែលធ្វើការវាយប្រហារលើអាមេរិកនឹងដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យមានការធ្វើការវាយប្រហារធុនទ្រង់ទ្រាយធំបែបនេះទៀតពេលហ្នឹងក៏ បានចាត់វិធានការយ៉ាងចាស់ដៃក៏ប៉ុន្តែនៅពេលហ្នឹងក៏មានមេធាវីខាងរដ្ឋបាលលោក Bush ហ្នឹងក៏មានមេធាវីដែលពិនិត្យមើលវិធីទាំងអស់នោះដែរហើយនៅពេលហ្នឹងក៏គេបានសម្រេចតាមផ្លូវច្បាប់ថាមិនអីទេវិធីទាំងនេះគឺធ្វើបានក៏ប៉ុន្តែវិធីសាស្ត្រដែលគេធ្វើបន្តទៀតគេមិនប្រាប់ឲ្យយើងដឹងច្បាស់ទេដែលវិធីសួរចម្លើយហ្នឹងប៉ុន្តែមានវិធីដែលមិនសាហាវដល់ថ្នាក់នេះបាន
បាទនៅចាំបានថាលោកប៊ូក៏លោកបានមានភាសាលោកឌីកឆេនីតអនុប្រធាននាយដ្ឋមន្ត្រីក៏មានភាសាថាវិធីនឹងស្របច្បាប់ហើយប៉ុន្តែយើងគិតពីចេះលោកដូចស្អីឥឡូវហ្នឹងលោកសេហ្វែនស្ទែនក៏ជាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោកប្រធាននាយដ្ឋមន្ត្រីអូបាម៉ាក៏ជាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យហើយរឿងហ្នឹងកើតឡើងនៅក្នុងពេលចំណងលោកប៊ូស្ដីជាគណៈបកសាធារណរដ្ឋកាន់អំណាចតើវាមានលក្ខណៈនយោបាយទេក្នុងការចេញរបាយការណ៍ហ្នឹងបាទ
បាទបើតាមចម្លើយរបស់ប្រតិកម្មរបស់ខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋហ្នឹងគឺមានគឺអញ្ចឹងគឺថាចង់និយាយថាការចេញរបាយការណ៍នៅពេលនេះគឺមានចេតនាគឺមានការចង់និយាយសម្ដៅរិះគន់ទៅលើគណៈបកសាធារណរដ្ឋហើយយើងដឹងហើយគឺថានៅ2ឆ្នាំទៀតហ្នឹងមានការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកថ្មីហើយក៏ប៉ុន្តែរយៈពេលនៅវែងឆ្ងាយក៏ប៉ុន្តែបើតាមការចោទប្រកាន់ទៅវិញទៅមកវាតែងតែមានហើយប៉ុន្តែតាមការពិតតើយ៉ាងដូចម្ដេចនោះក៏យើងមិនអាចណាននិយាយជាការពិតទេបាទ
បាទសូមអរគុណលោករិស័យដែលបានផ្ដល់ព័ត៌មានសង្ខេបជូនដល់អ្នកស្ដាប់របស់ VOA យើងបាទសូមជម្រាបលាលោកបាទ
បាទអរគុណលោកម៉ែនគឹមសី
សួស្ដីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីថ្មីបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
តទៅនេះលោកគង់ស្ថានរិទ្ធសូមជូនប្រវត្តិកិច្ចការកេរ្តិ៍ឈ្មោះនិងកិត្តិយសរបស់សពលោកច័ន្ទសវេតសកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្សល្បីល្បាញមួយរូបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
គាត់មរណភាពទៅសល់កិត្តិយសទុកឲ្យខ្ញុំហើយនឹងសេចក្តីល្អរបស់គាត
់នៅក្នុងសម្លៀកបំពាក់ពណ៌សកាន់មរណទុក្ខអ្នកស្រីប៊ីសុភីបភរិយារបស់លោកច័ន្ទសវេតបានរំលឹកអំពីកេរ្តិ៍ដំណែលនៃប្តីរបស់ខ្លួននៅក្នុងសកម្មភាពជាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សដ៏ល្បីល្បាញជិត20ឆ្នាំនៅក្នុងអាជីពជាអ្នកតាមដានអង្កេតប្រឆាំងទៅនឹងការរំលោភសិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋសិទ្ធិបញ្ចេញមតិនិងការពារជនរងគ្រោះដោយសារដីធ្លីនិងស៊ើបអង្កេតទៅលើការបំផ្លិចបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិមិត្តភ័ក្តិរបស់លោកច័ន្ទសុវេតនិងភរិយារបស់លោកលាតត្រដាងថាលោកមិនមានសល់ទ្រព្យធនអ្វីសម្រាប់ជាស្ពានដល់គ្រួសារនិងកូនកូនរបស់លោកទាំង3នាក់នោះទេ
អត់មានទ្រព្យអីទេមានតែផ្ដល់ចំណេះវិជ្ជាឲ្យកូននឹងជាទ្រព្យសម្បត្តិមួយតែជាទ្រព្យថវិកាលុយកាក់អីគឺអត់មានទេ
លោកច័ន្ទសុវេតមានកូនចំនួន3នាក់គឺកូនប្រុស2និងកូនស្រី1កូនប្រុសច្បងអាយុ16ឆ្នាំលោកបានទទួលមរណភាពនៅអាយុ51ឆ្នាំកាលពីថ្ងៃទី10ខែធ្នូគឺចំថ្ងៃទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិតែម្ដងមកដល់នឹងថ្ងៃច័ន្ទនេះត្រូវជាថ្ងៃបុណ្យខួបគម្រប់7ថ្ងៃលោកនីចរិយាប្រធានផ្នែកស៊ើបអង្កេតរបស់សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកបញ្ជាក់ថាលោកច័ន្ទសុវេតអាចផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារសម្រាប់ការរស់ប្រចាំថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះ
ជាសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សយើងគ្មានអ្វីនៅនឹងខ្លួនទេសំបីតែលុយសម្រាប់ធ្វើបុណ្យក៏គ្មានផងសំបីតែលុយសម្រាប់ដឹកសពមកវត្តនេះក៏យើងគ្មានផងថ្ងៃទី1ដែលសហការីទាំងអស់ទៅដល់ផ្ទះគាត់នឹងគឺថាគាត់អត់មានលុយមួយរៀលទេនៅក្នុងដៃសម្រាប់ដឹកសពមកនេះ
មាននីតិជាអនុប្រធានផ្នែកស៊ើបអង្កេតនៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកច័ន្ទសុវេតបានរួមចំណែកស៊ើបអង្កេតនិងស្រាវជ្រាវករណីដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរំលោភដីធ្លីការបំពានទៅលើសិទ្ធិពីក្រុមអ្នកមានអំណាចអ្នកមានលុយនិងការបំពានពីក្រុមអាជ្ញាធររួមទាំងអំពើឃាតកម្មផ្សេងៗដែលតាក់ទងទៅនឹងសំណុំរឿងនយោបាយផងដែរចាប់តាំងពីការចូលធ្វើការនៅសមាគមអាត់ហុកនៅឆ្នាំ1995លោកច័ន្ទសុវេតបានរួមវិភាគទាននៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតនឹងការការពារសិទ្ធិមនុស្សច្រើនជាង10,000ករណីខ្លះលោកត្រូវចុះទៅអង្កេតផ្ទាល់ខ្លួនតែម្ដងជាមួយនឹងសហការីប្រចាំខេត្តលោកប៉ែនប៊ូណាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្នែកស៊ើបអង្កេតរបស់សមាគមអាត់ហុក ដែលធ្លាប់ធ្វើជាអ្នកសម្របសម្រួលប្រចាំខេត្តរតនគិរីបានរំលឹកអំពីភាពក្លាហានរបស់លោកច័ន្ទសុវេត
បាទគ្រប់រឿងគាត់បានចុះទៅដល់មូលដ្ឋានទូទាំង24ខេត្តក្រុងក៏បានចុះទៅដល់ទាំងអស់ដើម្បីធ្វើការតាមដានគ្រោះមើលនិងអន្តរាគមនេះជាស្នាដៃមួយដែលសមាគមអន្តរជាតិយើងដែលភាគច្រើនអាចអត់គាត់បានបាទ
ដោយសារភាពអង្អាចក្លាហាននេះលោកច័ន្ទសុវេតបានទទួលការគម្រាមកំហែងមិនចំឈ្មោះពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីពេលកន្លងទៅការប្រជុំបែបនេះដែលតែងតែកើតមានឡើងសម្រាប់មន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សដំណើរគ្នានឹងជីវភាពមិនថ្កុំថ្កើងដោយមន្ត្រីនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលដែលមានប្រាក់ខែទាបជាងលោកក៏ប៉ុន្តែមានជីវភាពហឺហាលើសពីជីវិតសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សដូចជារូបលោកក្រៅពីគេដំណើរជាកិត្តិយសសម្រាប់គ្រួសារចិត្តសប្បុរសរបស់លោកច័ន្ទសុវេតក៏ជាអ្វីមួយដែលបន្សល់ទុកជាគំរូទៅដល់សហការីនិងជនរងគ្រោះពីការរំលោភសិទ្ធិដទៃទៀតដែលធ្លាប់បានប្រស្រ័យតាក់ទងជាមួយរូបលោកលោកប៉ែនប៊ុនណាបានរៀបរាប់បន្ថែម
ខ្ញុំឃើញផ្ទាល់នៅពេលដែលវាមានរឿងរាប់រយករណីទៀតដែលខ្ញុំបានឃើញក៏តែពេលខ្លះដែលខ្ញុំនៅមួយគាត់ផ្ទាល់នៅភ្នំពេញរយៈពេល2ឆ្នាំហ្នឹងនៅពេលដែលសហគមន៍ឡើងមកក៏តែងតែខ្វះខាតប្រាក់ធ្វើដំណើរប្រាក់អីជាដើមបន្ទាន់ហ្នឹងគឺថាខ្ញុំឃើញលោកច័ន្ទសុវេតគាត់ចាញ់ថាវិការផ្ទាល់ជូនទៅជនរងគ្រោះបាទ
ភរិយារបស់លោកច័ន្ទសុវេតឧទានពីទឹកចិត្តដូចគ្នានេះដែរ
ចិត្តល្អស្រឡាញ់អាណិតអាសូរសាច់ញាតិព្រមទាំងប្រជារាស្ត្រទូទាំងប្រទេសដែលជួបការលំបាកខំអស់ពីកម្លាំងកាយទាំងកម្លាំងចិត្តទោះលំបាកយ៉ាងណាក៏គាត់តស៊ូធ្វើដែរទោះបីថ្ងៃសម្រាប់ក៏គាត់ឆ្លៀតទៅធ្វើដែរគាត់អត់សូវមានពេលទំនេរនៅបាននៅផ្ទះទេ
សម្រាប់លោកនីចរិយាប្រធានផ្នែកស៊ើបអង្កេតរបស់សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកច័ន្ទសុវេតបានបន្សល់ទុកនៅវិភាកទាននិងស្នាដៃជាច្រើនសម្រាប់សមាគមមួយនេះ
លោកសុវេតគឺជាជំហរមួយធំកាលពីគាត់នៅមានជីវិតណាក្នុងការដឹកនាំស៊ើបអង្កេតនៅតាមមូលដ្ឋាននៅពេលដែលកន្លែងដែលមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរដែលបុគ្គលិកស៊ើបអង្កេតយើងលោកមានការលំបាកក្នុងការទៅធ្វើការស៊ើបអង្កេតមានតែលោកសុវេតទេជាជំហរក្នុងការចុះទៅដឹកនាំធ្វើការស៊ើបអង្កេតនៅតាមខេត្តក្តីនៅតាមរាជធានីភ្នំពេញក្តីរាល់ករណីធំៗដែលកើតឡើងគឺមិនរួចពីដៃគាត់ទេគាត់តែងតែមានការជាអ្នកដឹកនាំស៊ើបអង្កេតទាំងអស
់ការប្រឹងប្រែងទាំងនេះមិនបានបង្កជាមាសប្រាក់ហូរហៀរសម្រាប់គ្រួសារលោកច័ន្ទសុវេតនោះទេលោកសុវេតមិនទាន់មានផ្ទះដែលជាកម្មសិទ្ធិដាច់មុខនោះទេពលគឺលោកសង់ផ្ទះបន្តពីលើដំបូលផ្ទះល្វែងរបស់ម្ដាយមីងសាច់ថ្លៃម្ដាយមីងនោះដែលប្រពន្ធរបស់លោកប្រកបរបររកស៊ីកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់ជាមួយដើម្បីទទួលយកប្រាក់ខែលោកបានសល់ទុកម៉ូតូ Mazda Honda Wave ចំនួន2គ្រឿងសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារធ្វើបាក់ដីស្រមៃរបស់លោកច័ន្ទសុវេតមិនទាន់បានសម្រេចដូចបំណងក៏ប៉ុន្តែលោកបានបានសល់ទុកនៅគេដំណើរយ៉ាងជាក់ស្ដែងសម្រាប់ប្រជាជាតិនៅក្នុងស្រទាប់ដែលងាយរងគ្រោះសកម្មជនដីធ្លីនិងអ្នកទោសមួយចំនួនដែលកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងគុកក៏បានរៃអង្គាសប្រាក់ចូលបន់សពរបស់លោកច័ន្ទសុវេតនិងធ្វើលិខិតចូលរួមរំលែកទុក្ខផងដែរនេះបើយោងទៅតាមលោកនីចរិយា
ប្រជាជនគ្រាន់តែដឹងឮតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកតាមប្រព័ន្ធ Facebook តាមប្រព័ន្ធវិទ្យុ VOA អាស៊ីសេរីអេជាដើមនឹងគឺថាសស្រាក់សស្រាំប្រមូលគ្នាមកចូលចាប់អ្នកផលដើម្បីជាតការតបស្នងសងគុណទៅលើវីរភាពរបស់គាត់ការគាត់នៅរស់អញ្ចឹងយើងឃើញថានេះជាអំពើល្អមួយដែលបង្ហាញទៅលើសង្គមថាមនុស្សយើងមិនមែនថ្លៃថ្នូរដោយសារលុយទេគឺថ្លៃថ្នូរដោយសារការងារស្អាតស្អំដោយសារការងារជួយសង្គមនេះឯងដែលវាបន្សល់ទុកឲ្យយើងស្នាដៃរបស់គាត់យើងឃើញថាស្ថិតនៅជាប់ក្នុងក្រអៅបេះដូងនៃប្រជាជនដែលរងគ្រោះដែលទទួលបានការជួយអន្តរាគមន៍ពីគាត់ក្នុងរឿងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សតម្លៃមនុស្សវានៅត្រង់ហ្នឹងត្រង់ថាធ្វើអំពើល្អពេលដែលស្លាប់ទៅកុំឲ្យគេបំភ្លេចកុំឲ្យស្លាប់ដោយសារគេបន់នៅរស់ផងគេបន់ដោយស្លាប់អាហ្នឹងគឺថាមិនមែនជាមនុស្សទេ
ក្តីស្រមៃមួយទៀតគឺសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សល្បីល្បាញរូបនេះចង់ឃើញកូនប្រុសរបស់ខ្លួនក្លាយជាវិជ្ជបណ្ឌិតមួយរូបក៏ប៉ុន្តែកូនប្រុសច្បងរបស់លោកអាយុ16ឆ្នាំបានចូលរៀននៅមហាវិទ្យាល័យផ្នែកទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៅឆ្នាំនេះគឺប៉ុន្មានខែប៉ុណ្ណោះមុននឹងរូបលោកបាត់បង់ជីវិតនៅមុនពេលនេះលោកចង់ឲ្យកូនប្រុសច្បងនេះធ្វើការក្រៅម៉ោងជាមួយកាសែតភ្នំពេញប៉ូស្តដើម្បីបកប្រែភាសាអង់គ្លេសក្រៅម៉ោងធ្វើការសម្រាប់យកលុយចិញ្ចឹមខ្លួននេះបើយោងទៅតាមការបញ្ជាក់របស់ភរិយាលោកច័ន្ទសុវេតអ្នកស្រីប៊ីសុភីប ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំគង់សុថានរិទ្ធ VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកលោកដាក់តទៅនេះលោកជីងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណបុគ្គលិកជួយសង្គ្រោះនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានបន្តជីកតាមភក់នៃដីបាក់កាលពីសប្តាហ៍មុននៅកោះសាវ៉ាភាគកណ្ដាលដោយមានចំនួនមនុស្សស្លាប់បានកើនឡើងរហូតដល់51នាក់ហើយលោកឈីកាហាដៃអន្តូអគ្គស្នងការប៉ូលីសនិយាយថាសាកសពមនុស្ស11នាក់បានត្រូវទាញចេញកាលពីថ្ងៃច័ន្ទពីកំទេចបាក់បែកនៅក្នុងភូមិចេមលុង3ថ្ងៃបន្ទាប់ពីការធ្លាក់ភ្លៀងយ៉ាងខ្លាំងដែលបណ្ដាលឲ្យមានការបាក់ដីលោកនិយាយបន្ថែមទៀតថាការបន្តធ្លាក់ភ្លៀងកំពុងរារាំងដល់ការខំប្រឹងប្រែងដើម្បីរកជនរងគ្រោះច្រើនថែមទៀតប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីជូកូវីដូដូបានចុះទៅមើលតំបន់នោះកាលពីថ្ងៃអាទិត្យហើយបានសង្កត់ពីការចាំបាច់ដើម្បីបង្កើនល្បឿននៃការខំប្រឹងប្រែងរោគនេះលោកសេជេឡារ៉ូរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលទីក្រុងមូស្គូចង់ឲ្យផ្នែកនានានៃភាគខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលត្រួតត្រាដោយពួកឧទាមទាមទារបំបែករដ្ឋនៅតែជាផ្នែកមួយនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនដដែលនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសជាមួយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Interfax លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីបាននិយាយយ៉ាងទទូចថារុស្ស៊ីតែម្នាក់ឯងកំពុងព្យាយាមដោះស្រាយចំណោះរវាងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងគៀវនិងពួកទាមទារបំបែករដ្ឋលំអៀងប្រទេសរុស្ស៊ីនៅក្នុងតំបន់ខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅក្នុងរបៀបមួយដែលតំបន់នោះស្ថិតនៅតែជាផ្នែកមួយនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនដដែលនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសដដែលនោះលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីបានស្នើថាប្រទេសរបស់លោកមានសិទ្ធិនៅក្រោមច្បាប់អន្តរជាតិដើម្បីដាក់ពង្រាយកងកម្លាំងនុយក្លេអ៊ែរនៅតំបន់គ្រីមៀឧបទ្វីបសមុទ្រខ្មៅដែលខ្លួនបានដណ្ដើមយកពីប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅដើមឆ្នាំនេះពួកទាមទារបំបីរដ្ឋបានប្រកាសតំបន់នោះថាជាសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតហើយបានធ្វើការបោះឆ្នោតនៅក្នុងតំបន់ Donetsk Luhansk នៅផ្នែកខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីនិយាយថាតំបន់ខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនគួរតែត្រូវគេអនុញ្ញាតឲ្យបំពេញតម្រូវការខាងហិរញ្ញវត្ថុរបស់ខ្លួនតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងគៀវលើបញ្ហាពន្ធដារអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ប្រាប់ឲ្យដឹងថារដ្ឋអំណាចរុស្ស៊ីខកខានមិនបានបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនដើម្បីការពារហើយនឹងកាត់ទោសអំពើហិង្សាប្រឆាំងនឹងមនុស្សដែលស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាលោក Jeff Sip កាប៊ីឡាប្រធានាធិបតីនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោនិយាយថាលោកនឹងមិនទទួលបញ្ជាពីពួកមេដឹកនាំបរទេសហើយថាវាជាពេលវេលាសម្រាប់កងថែរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិត្រូវចាកចេញពីប្រទេសរបស់លោកនៅក្នុងសន្ទរកថាដ៏វែងមួយនៅមុខសភាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកកាប៊ីឡាបាននិយាយថាប្រទេសកុងហ្គោបានប្រុងប្រៀបខ្លួនជាស្រេចហើយដើម្បីទទួលយោបល់គោលនយោបាយនិងការស្នើមកពីប្រទេសលោកខាងលិចប៉ុន្តែលោកនិយាយទៀតថាកុងហ្គោនឹងមិនទទួលយកដំបូលមានទេ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់តាមរលកវិទ្យុកម្ពស់25 32និង190ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត11565 9325និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាភាសាខ្មែរ khmer.voanews.com ជាភាសាអង់គ្លេស voacambodia.com សូមលោកអ្នកប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.